Resumen del Antiguo Testamento, sección 48, basado en Números capítulo 3 y 4 y capítulos 7 y 8. Nunican de coña si israelitama egiptoma, nijiña asusima, hasaya nyashima su chisnañuma, chikuenta maya jingokui, vamas unde nija nijay, suka nija nija saya nyashi egiptoma su chisnañuma. Kobanuni kenda koña si Israelma nu iyo shukusinaima, tenihinya asusima nu nyashima, hasaya tata levima, inu kuinyi nu tiño saya nyashima, su chishnanyuma, ahinko kui nyashi hinkunu kwechi nuyama. Te saya tata levima kaku nyashi levitama, te saya tata levitama kaku Moisesma hii Aronma. Ni tatnuni susima, hasaya tata levima, hinchinde aronma, hindaka kasutuma. Kobama suku hinchinde isutuma, hainda kwa adenu susima, na waka shinda anyashima. Vama ini sutuma ku hinda kwa anu susima. Tetniño saya tata levima ku, hain kondiso ibe susima, hindaka ratniño ka hatniño inibe susima. Te hinchinde isutuma. De aku hinchinde idema. Saya tata levima, chi un ni hichi ni yoku. In hichi ni kayoku saya tata koatma, haku de saya levima. Moises ma hi aronma, hindaka kasutuma, chi saya tata koatma kakude. Made ni kayoku te ni kayohinu kwechinu susima. Haku ka saya tata koatma, ni kayondi sonda kanda tniño kanyu u inibe susima, ora ni kayonda kanda de jajin kakaka de jingodema. Injichika sa yatata levima, ni kayoku sa yatata jersonma, hakude sa yalevima. Sude ni kayondi so sama kanda koshi kabema, hin sama kande sirinibe susima. Te sa yatata te kumerarima, ni kayondiso tablama, hin shut nu kanyundi hinbe susima. Tete kanda nuka ne undi ushi uhi chinya shi israelitama, ni kayone ba de iño kareta, hin iño yundas ndiki, sukna ba hinyu ti karetama. Te ni kawa de kun karetama sa yatata merarima, sukna ba hin kondiso i tablama, ba inube shnetnu. Te uka karetama, ni kayohat niño sa yatata jersonma. Teñatuna carreta ni kakunda sa yatata koatma. Bandat niño ni kayondizo ima. Chindat niño i shen kaku. Tenitatnu ni susima. Hainduku i shutnu. Tehinkondizo indat niño ve susima. Sikichillo ima. Tenikasa añashi Israelma inviko. Tenikahikata vino susima. Tenikandubi ni kandundo sa yatata levima. Hajin kunu kwechi no susima unde kibishukna. Kibishukna chinikaha ni saya tata levima usndiki. Iti ni kandakwa inu susima hanika yunditi. Te inkatima ni kandakwa inuja hakwechi ima. Saya tata levima chinikandakondui ve susima nika ijoi. Moisesma, aronma hi sutuma nika ijo de ichinukana kandima shatni shema. Te haku ka saya tata koatma, ni ka iyo i ichinuke kandima. Te saya tata jersonma, ni ka iyo i ichinubema. Te saya tata merarima, ni ka iyo i ichininuma.